Amerika. O să vorbim despre Părintele Arsenie Boca și pentru că vorbim despre detenția dânsului la canal, o să povestim puțin despre ce s-a întâmplat acolo la canal. De fapt, dânsul pe 16-17 ianuarie, noaptea este 16-17 ianuarie, a fost arestat și în scurt timp a ajuns la canal. Deci cam în 5 zile. Și asta a însemnat drumul. De obicei, aceste vagoane cu deținuți stăteau mai mult prin gări până se atașau la alte trenuri care mergeau și atunci până se găsea un tren potrivit, mai ales în curs de noapte, ziua se stătea ca să nu fie văzut de populație. Erau vagoane de cele mai multe ori de stă de vite, închise peste tot și nu se vedea nimic. Și de asta a durat așa de mult. Și a fost dus la canalul Dunăre Marea Neagră și aici sunt discuții. Unii spun la capul Midia, dar cele mai multe documente sunt că la Cernavodă. De fapt, ce sunt capul Midia și Cernavodă? Canalul are, nu știu dacă știți că acest canal al nostru, care l-am făcut noi de vreo 67 de kilometri, noi, hai de capul nostru, oricum, acest canal are vreo 67 de kilometri în linie dreaptă, aproape linie dreaptă, de la Cernavodă, chiar de lângă podul lui Angel Salini, de la Cernavodă de acolo, până la ieșirea aproape de Constanța, în sudul Constanței, la Agigea. Așa ar fi. Dar el de pe la mijloc, undeva de la mijloc, mai are o latură și care merge la capul Midia, unde era vestita platformă de petrol. De petrol, capul Midia. Și acolo se făcea benzina, se făcea motorina, era foarte importantă și ei visau că de acolo o să aducă cu șlepuri, cu cisterne mari, pe apă, direct în țară, pe Dunăre. Și atunci s-a făcut și o latură mai mică puțin, dar laterală de vreo 40 de kilometri, până la capul Midia. Și acolo, la capul Midia, în partea aia, era și acolo un... Se pare că a trecut și pe acolo Părintele, dar cel mai mult a stat la Cernavodă, în partea aceasta, aici, lângă Dunăre. Și cred că vă închipuiți cum e străbătută Dobrogea de canalul acesta. Nu vă închipuiți. Să știți că ideea n-a fost dacă știi de unde pornește ideea asta, nici nu vei mine să crezi. Deci, dacă știți, războaiele dintre ruși și turci au fost multe și complicate. Până la urmă, pentru turci, cel mai mare dușman a fost Imperiul Tsarist, care tot a lovit și a încercat cumva recuperarea Constantinopolului. Ăsta era visul rușilor, să cucerească Constantinopolul. Și tot a lovit în Imperiul Otoman și după fiecare bătălie în care aveau câștig de cauză în luptă, cereau noi părți de teritoriu. Și Imperiul Otoman dădea părți de teritoriu, dar nu dădea părți din țara lor, dădea părți din țările subjugate. Așa, după o bătălie câștigată de Austro-Ungari, au donat turcii Bucovina de Nord, deși n-a fost niciodată ruptă de Moldova, i-au dat așa, ca pradă de război. La un moment dat a fost dată și Oltenia, vreo 20 de ani, după care a fost redat înapoi turcilor, că n-au putut să o stăpânească. Deci era așa o... Deci nu mergea cu Oltenia. În sensul că ei erau obișnuiți austriecii și să știți, când a fost dată imea după moartea și martirul Sfântului Constantin Brâncoveanu, prin 1718 a fost, după un război între turci și austrieci, a fost donată această zonă a Olteniei, așa încât doamna Maria Brâncoveanu, când a reușit să se întoarcă cu ea după ce au murit soțul ei și copiii ei, a fost dusă în Anatolia. Nu știu dacă știți. Deci a stat în Anatolia ca un fel de slugă pe acolo, pe la un ofițer turc, și ea și fiicele ei, și a reușit să se întoarcă din Anatolia, deci din extremitatea Turciei, în țară, și acum primul ei gând a fost să readucă trupurile copiilor și mai ales a soțului în țară, de unde știau că le-au păstrat pe insula Halki, o insulă din golful acela de lângă Constantinopol, unde era o mănăstire, și a reușit să aducă trupul lui Constantin Mârcoveanu, dar n-a putut să-i aducă în Oltenia, unde își pregătise mormântul și ea și el. N-au putut, pentru că Oltenia era donată austriecilor. Asta a fost motivul. Și atunci l-a adus și l-a pus în taină, ascuns, într-un mormânt la Sfântul Gheorghe Nou în București, despre care nu s-a știut că e mormântul lui, tocmai pentru că se coteau că e periculos să se știe că e mormântul Constantin Mârcoveanu. Că s-a descoperit că e mormântul lui Constantin Mârcoveanu și nu a altor oameni care a căror nume erau puse acolo. De-abia prin 1930 în Iorga a fost printre cei care s-au bucurat foarte mult că s-a descoperit mormântul lui Constantin Mârcoveanu. Și acolo ascund doamna Maria Mârcoveanu, trupul soțului său, dar n-a mai revenit niciodată în Oltenia, la Hurez, unde își făcuse el mormintele. Și asta pentru că atunci fusese luată de austrieci și numai că austriecii vreau ordine rânduială, ca la orice, cum fac nemții. Numai că aici, la timp de 500 de ani de stăpânire otomană, când venea turcul să-și ia partea, ei ardeau tot, dădeau foc și ieșeau, fugeau în codri. Și nu plăteau nimic sau încercau să nu plătească nimic. Stăteau prin bordei în pământ, cum puteau, era o viață foarte grea. Ori asta nu se aștepta austriecii și când au găsit acolo atât dezastru, au zis, o dunăm înapoi. Că nu se supuneau, nu vreau să spună cât sunt, nu se scriau în acte, nu spuneau câte oi au, nu spuneau câte capre au. Fugeau în pădure și cu asta basta. Și atunci au zis, nu putem să o civilizăm. Dar și-au donat înapoi Imperiului și au cerut o altă parte pe lângă Serbia. Pe acolo aveau lupte pe teritoriul Serbiei de astăzi. Dar oricum, și așa în 1812 a fost iar o pace între turci și ruși și atunci turcii din nou au pierdut și au donat Basarabia, care niciodată nu se despinsă din Moldova până în 1812. Și iarăși au avut până în 1829 o bătălie în care iar au biruit rușii și ce să mai doneze în plus, au cucerit și gurile Dunării. Până atunci gurile Dunării nu erau, rămăseseră, Dobrogea era un teritoriu al turcilor. Dobrogea n-a fost niciodată al nostru, decât vremea numit cel bătrân. Dar rămăsese un teritoriu bizantin până cât a fost Bizanț, după a devenit teritoriu otoman și Dobrogea până la gurile Dunării erau a turcilor. Și după 1829, în sfârșit, rușii au putut să zică vrem și delta. Și au primit delta Dunării. Asta își doresc ei foarte mult. Sunt disperați că n-au ieșit la mare, știi, și nu pot să... Tot timpul au dorit ieșirile astea la mare, dar la mările calde, nu la mările reci din nord, unde îngheța la 3 sferturi din an totuși și nu puteau să meargă. Și atunci au pus mâna pe gurile Dunării și Imperiul Otoman, disperat, după 1829, au zis, ce facem? Imperiul Otoman, care avea țările române, încă țările române erau în subordinea sa, și atunci, pentru prima oară, Mahmud Pasha, un sultan, a chemat arhitecți germani, arhitecți și constructori englezi, și au zis, se poate face o chestie care să străbată Dobrogea, să nu mai depindem de ruși, să intrăm prin delta unde ei sunt stăpânii, și să ieșim la apă. Pentru că turcii totuși aveau mare... Era importantă Dunăre. Veneau foarte multe corăbii, aduceau tot felul. Cum să facem să nu trecem pe la ruși? Atunci a fost prima dată. Numai că nu s-a putut face, vă dați seama. Străbaterea Dobrogei e mai lungă și mai grea decât Panama, canalul Panama. Nu știu dacă știți că canalul Panama era prin pământ, bun, mâlos. Și aici era numai piatră. Știți, Dobrogea nu era piatră și era greu și era și mai lung și a trebuit mult mai multă muncă. Și atunci s-au lăsat pe gubaș, dar atunci a fost primul gând. Și după aceea au încercat tot felul și în timpul regelui Carol I s-a mai propus, a fost un ministru la Hovari, după aia a fost Ioan Ionescu de la Brad, care și el a făcut un proiect, s-a dus, a cercetat pe acolo. Mulți români au gândit că hai să facem, dar nu s-a putut și nu era cu putință. După aia, în perioada interbelică, iară, multe discuții au fost și în Parlament, hai să facem, va fi bine dacă facem așa, dacă nu știu ce. Dar nu s-a făcut nimic. Și, și nici nu s-a făcut până când s-a terminat al doilea război mondial și a câștigat, deci, a câștigat comuniștii aici la noi și au intrat ei și au stăpânit ei. Și în 1948, 1948, după ce l-au dat jos pe rege, s-au dus comuniștii să se laude la Stalin. Deci în 47, iarna târziu, 47, în decembrie 30, l-au dat jos pe rege și l-au lungat din țară. Și în 48, acolo, în februarie, au fugit repede la Stalin să-i spună ce oameni vrednici au fost ei, cum l-au dat ei afară pe deci cu alții pe acolo să se laude. Și să vedeți ce reacție a avut Stalin. A zis, mă, ăsta a fost un rege bun. Să ajute Domnul să avem tot regi de ăștia. Și ăștia au rămas foarte mulți, că așa a zis Stalin, oricum. Și atunci a hotărât Stalin că trebuie dat afară Anna Paucăr, trebuie dat afară mulți dintre ăștia care veniseră din Rusia, el a hotărât asta. Și la sfârșit i-a spus lui Dej, și să faci un canal. Ce canal? Canalul, măi, nu știi de canal. Ce canal? Era un traducător acolo. Și a zis, canalul din Dobrogea, știi că sunt niște proiecte ale germanilor, ale englezilor, din vremea lui nu știu care. Știa tot Stalin. Să faci canalul. Stalin era foarte supărat. De ce? De ce vrea că Stalin canal? Și bineînțeles că ăsta când s-a întors în țară a început proiectul cu canalul, că dacă vrea Stalin, ce puteai zice? Era șeful. Și de ce vrea Stalin acest canal? Pentru că el visa, și asta era visul de sute și sute de ani ai Rusiei, să aibă ieșire liberă la mările calde, adică la Mediterana și spre, și spre Oceanul Atlantic. Și nu avea. A tot visat asta. Au încercat în multe feluri să ajungă la... Și acum, cu al doilea război mondial, chiar au crezut că se va rezolva, pentru că luaseră România, luaseră Bulgaria, numai că englezii au ținut foarte mult ca Grecia să rămână, să rămână a lor, să rămână occidentală, să rămână sub influența occidentală. Și Stalin n-a fost de acord, totuși atunci a finanțat puternic armata de rebeli comuniști din Grecia și a fost un război de câțiva ani buni în Grecia între armata comunistă și armata regelui și după aceea capitalistă care lupta împotriva rebelilor comuniști din munți și de peste tot. Și până la urmă au fost biruiți aceștia. Și asta a fost o mare, mare tristețe pentru Stalin. Deci, în momentul ăla era închis. El era închis. Pentru că Turcia deținea trecerea din Marea Neagră spre Marea Mediterană și acolo era Constantinopolul și era țară capitalistă și n-ar fi lăsat orice să treacă pe acolo. N-avea coborâre prin România, Bulgaria să treacă direct în Grecia ca să fie comunistă și să aibă libertate să-și ducă navele și submarinele pe unde vor. Și atunci, disperat, a început un proiect nebun. Dar începuse mai dinainte de construcția unor canale interioare în Rusia cu deținuți, cu milioane de deținuți care au murit acolo și care să străbată toată Rusia să facă Moscova port, să fie port, și este. Și să aibă deschidere, se numea proiectul celor 5 mări, care unea 5 mări. Și așa este, și le unește. Marea Caspică, cu Marea Neagră, cu Marea Baltică, cu Marea Albă și cu Marea de Aral. Sau nu știu cum o numeau ei atunci. Așa parcă se numea, dar și dispărut Marea de Aral. Dar nu. Marea este o mare care a dispărut. Micuță. Nu mai țineți minte.
Azov.
Marea de Azov.
Da.
Marea de Azov. E, cu Marea de Azov care a dispărut, astea toate se uneau și a reușit. Deci s-au făcut niște eforturi colosale. Și m-am făcut o... Dar nu avem ce face. Trebuie cumva să vedeți. Astea erau... Acum poate voi nu înțelegeți ce e aici. Aici e peninsula Scandinavică, asta e Rusia. Noi suntem pe aici, pe undeva, nu suntem prinși bine. Ăsta e Nistru, ăsta e Prutul, aici. Asta e Nipru. Ăsta e Donul, ăsta e Volga. Asta e Volga, ăsta e Donul. Vedeți? Donul, Volga. Și au făcut prima dată canal între Don și Volga și deci vii din Marea Neagră și treci în Volga și intri în Marea Caspică. Asta e. Urci în sus pe Moscova. Moscova pe canale așa, până la Sankt Petersburg și Sankt Petersburg unit prin lacurile acestea până la Marea Albă. Și de se poate Deci tu poți să pleci din Marea Caspică, să ieși în Marea Aldă sau Marea Baltică, numai că și Marea Baltică era cumva blocat în zona Danemarcei și pe acolo, pentru că erau țări numai capitaliste, e greu să treci printre ele. Și atunci toate porturile care țineau de Rusia din zona aceasta veneau pe aici, treceau și intrau în Marea Albă și depășeau, treceau peste Scandinavia și erau libere. Și el a visat la acest proiect, dar îi mai lipsea ceva. România, în sensul că aici vedeți Europa. Deci acestea sunt canalele de care v-am zis. Aici sus se unea cu Obi și Enisei. Și ieșea un ocean arctic sus de tot. Deci era... Și să vedeți ce visa. De aici, de la Marea Caspică, prin lacurile care se leagă între Kazahstan și Uzbekistan și după aceea prin lacul Baikal, până la China visau să meargă. Mai cine știți că cineva zicea că face un canal până la China? Mai țineți? Da. Era gândit dinainte de Stalin. Nu. El nu m-a venit pe urmă. De Stalin, numai că el a murit, că dacă nu murea, cred că îi punea să muncească până mureau pe toți și tot îl făcea. Deci el visa să iasă la China prin lacul Baikal, prin Marea Caspică, după aia niște lacuri sunt aici, și până acolo la lacul Baikal, el visa, chiar visa să lege cu râul Amur, care e în extremitate spre Coreea, un mare fluviu. Și deci să se iasă din Rusia în toate direcțiile, liber, pe canale. Asta era și... Zicea, îl incomoda chestia asta aici, că trebuie să treacă prin delta și știți că de aici există niște canale făcute de la Dunăre, Main, Rin și se iese la Rotterdam. Nu știu dacă știți că se merge navigabil până la Rotterdam. Și el zicea, gata, domnule, avem România aici, avem Ungaria tot comunistă, avem așa, de aici noi facem canalul ăsta, îl fac românii și trecem direct și ieșim în dreptul Angliei. Deci a visat aceste lucruri și le-a dorit și în 48 i-a impus lui Gheorghe Iudeș, faci canal. Și l-a zis, de ce? Și Gheorghe Iudeș și-a dat seama atunci, el, un român prost, cum era el, electrician cu 10 clase, cu 7 clase, cât era. E electrician simplu. Și-a dat seama de ce vrea el. Păi zicea, dar nu puteți intra, întrebat el, dar nu puteți intra pe gurile Dunării. Și-a dat seama că, de fapt, Stalin avea un gând. El vrea să ia și atunci gurile Dunării, să fie ale lor. Și zicea, ca să nu ne dreptesească România, să-și facă un canal, să aibă și ei cum să iasă la mare, știți? Adică de pe Dunăre. El vrea de atunci să ia chestia asta și Gheorghe Iudeș și-a dat seama și vrea să amâne construcția și imediat după moartea lui Stalin s-a oprit. S-a oprit. Deci, când a murit Stalin, Gheorghe Iudeș s-a și dus în 53 spre sfârșitul anului și 54 a mai fost o dată la Hrușciov, care era nou președinte și a zis, noi nu mai vrem să continuăm. Și Hrușciov a zis, bine, nu mai continuăm. Și așa a rămas, din 54 nu s-a mai făcut nimic la canal. Până în 75, când Ceaușescu. Și a început el și a făcut mai departe ce trebuia să facă. Dar motivul pentru care i-a oprit a fost pentru că și-au dat seama că, de fapt, li se pregătea luarea deltei și după aceea, ca să nu zică că n-au ieșire la mare, aveți pe navigabilă. Aveți prin canalul Dunăre-Marea Neagră, noi v-am făcut să-l faceți, uite ce băieți buni suntem. Și așa a fost, astea au fost motivele pentru care s-a construit, a început să construiască canalul Dunăre-Marea Neagră și se pare că Stalin a fost foarte dur și i-a impus să înceapă imediat. El a venit de acolo până în 49, deci asta era în 48 din iunie, mai iunie, când a fost el și i s-a spus să facă canalul. A venit în țară, până în 49 a făcut documentații, a făcut tot ce trebuie, că e multă treabă. A construit 14 lagăre de muncă pe parcursul. A construit fabrică de ciment, a construit o hidrocentrală sau un fel de termocentrală care să producă curent electric. Au construit tot felul ca să fie pentru toată munca asta. Au construit cale ferată care să meargă pe lângă. Au construit nu știu ce. Asta s-a întâmplat într-un an, până în 49, când au început să fie aduși foarte, foarte mulți studenți, muncitori, țărani, ca să înceapă construcția, dar aceștia au fost numai 20%. Din anul 1950 au început să fie aduși deținuții politici. mulți, mulți, foarte mulți. Ei au fost 80% din muncitorii care au făcut acest canal. Și asta a durat până prin 54, după ce Hrușov a zis, gata, puteți să vă lăsați. Dar a fost un coșmar. Și o să vă vorbesc despre ce s-a întâmplat în acea perioadă. Ei, în acea perioadă a fost Părintele Arsenie Boca la canal. El se pare că a fost la colonia de muncă Cernavodă, numită Columbia. Erau astfel colonii de muncă de astea, de lagăre de concentrare politică, de reeducare, se numeau, lagăre de reeducare prin muncă. Exact cum făceau și germanii, că ziceau că e reeducare prin muncă la evrei. Și erau 14, cel puțin. Au fost mai multe, s-au mai desfințat în ele, dar 14 urmau constante. 14 astfel lagăre de deținuți politici pe tot parcursul Dobrogei, pe mijloc, așa, tăiată între Cernavodă și Agigea, Constanța, zona aceea. A fost socotit și este socotit cea mai mare realizare inginerească făcută vreodată pe teritoriul României și așa și este. Dar, de fapt, era o poruncă de la Stalin care l-a învățat așa pe Gheorghiu Dej și a zis, el, de exemplu, Gheorghiu Dej era disperat că deja arestase în 48 mii și mii de oameni și deja închisorile erau arhipline și n-avea unde să-i mai ducă, n-avea ce să mai facă. Și Stalin a zis, deschide canalul, așa am făcut noi, lagăre de muncă. Și el a zis, ne blocăm, Gheorghiu Dej a zis, ne blocăm cu judecățile, cu procesele, trebuie să scoatem de la ei că sunt vinovați, adică noi trebuie să îi convingem, să îi batem până ei semnează că sunt vinovați, ca procesele după aia să fie corecte, să spună, uite, e vinovat, a luptat împotriva țării, după ce te-au bătut până ai spus, da, am luptat împotriva țării, da, am pus bombe, am pus. Și zice, e foarte greu, durează foarte mult până îi convingem, durează foarte mult. Și atunci Stalin a zis, faceți ca noi. Voi ce faceți? Noi avem un fel de judecăți administrative, nu judecăți, nu procese. Deci noi nu mai stăm de procese. Noi administrativi îi luăm, îi băgăm la lagăre de muncă, nici nu îi judecăm, nici nu îi condamnăm, acolo la muncă cu ei, fără nicio judecată. Așa a fost și Părintele Arsenie Boca. Să continuăm, că o să vă spun multe. Era o poruncă de la Stalin care suprimase orice opoziție în RSS, în anii 30, dar nu numai, prin aceste lagăre imense de muncă în toate, care străbăteau Rusia dintr-o parte într-alta, de la Volânia și de lângă nordul Sankt Petersburgului până la Kamchatka și din nord de la Enisei, Obi și alte râuri astea imense la cercul polar până jos în Kazahstan și Uzbekistan, era plin, sute și sute. Cei care vreți să știți toată această lume, arhipelagul Gulag, cum îl numește Solzhenitsyn, trebuie să știți arhipelagul Gulag de Solzhenitsyn, Alexander Solzhenitsyn. E cea mai bună carte în privința asta. Aproape toate cursurile de apă au fost astfel unite în Rusia prin acești oameni, dar nu se făcea numai canale. Se tăiau păduri, se exploatau, eu știu, metale rare, se făcea tot ce se poate omenește face, aproape se crede că până la 34% din producția Rusiei se făcea prin oamenii ăștia fără să fie plătiți a Uniunii Sovietice. Deci, până la urmă, canalul la noi români avea rolul de a reprima opoziția politică și distrugerea elitei intelectuale, care era firesc anticomunistă și, cum am spus, 80% din cei care au lucrat acolo, erau deținuți. Se foloseau muncă brută, dar e mult de spus. Lucrările se desfășurau într-un climat brutal, nivelul de muncă era extrem de ridicat, adică trebuia să muncești, ieșau sufletul, totul era sub supraveghere militarizată, condițiile de trai erau grele, igiena inexistentă, partea asta sanitară inexistentă. Deținuții erau cazați în barăși de lemn rudimentare, ridicate foarte repede. Foarte prost sau deloc încălzite. În timpul iernii erau grozitor, în loc erau mulți. Hrana era extrem de săracă, o porție mică de pâine și așa zisa supă, care era de fapt un fel de lichid colorat, nu știu cu ce, dar e bine să nu te gândești cu ce. fără niciun fel de proteină, spuneau ei, ceea ce ducea la o subnutriție severă, pentru că era muncă grea și mâncai foarte puțin și ducea la o subnutriție îngrozitoare, să vă povestesc și să vedeți ce pățeau acești oameni. Munca se desfășura în condiții vitrige, soare torid, temperaturi sub 0 grade, nu conta, ploi, furtuni, nu conta, trebuia să continue munca. Munca era continuată de la prima rază de soare până la apus și în foarte multe lagăre ajunsese să fie și noaptea, deci cu reflectoare se continua. Săparea pământului, care era foarte pietros cu mine și acum în Dobrogea. Iar trebuia să-l pui în roabă, trebuia să-l transporți peste niște poduri de lemn construite tot de ei, la vagoane sau la șlepuri. De multe ori trebuiau mutate liniile de care ferată ca să le așez din nou după cum înainta săparea. Și toate astea erau o muncă grea. Normele de muncă erau absurde. Fiecare deținut trebuia să sape 10 de metri cub de pământ pe zi cu târnăcopul, după aia să ia cu lopata să... Și atingerea în urmă era aproape imposibilă. Aproape imposibilă. Dacă întârziai, dacă li se părea că nu mai poți, erai bătut, ți se oprea porția de mâncare, oricum nimic aproape, erai bătut și aruncat în carceră și să vedeți ce înseamnă carcera. Mulți dintre deținuți erau bolnavi încă de la început. Mulți veneau din închisori, aduși acolo, alții veneau din afară, cum au fost părintele. Medicamentele lipseau cu desăvârșire, munca era epuizantă și asta a dus la o mortalitate foarte ridicată. Se vorbește de 20-30 de mii de oameni care au murit acolo pe parcursul canalului. Groaznic. Și n-au morminte. Cei din colonia Cernavodă, unde a fost părintele Arsenie, erau aruncați într-un mâl de la marginea Dunării, care era ca o mlaștine care trădea în jos. Și așa dispăreau. Nu mai știe nimeni ce a fost cu ei. Nimeni. O să vă povestesc și despre alte tipuri de... Acest lagăr al părintele Arsenie Boca era condus de un Florian Cormaș, născut pe 8 martie 1927 la Oradea. Era un țăran român de origine socială sănătoasă, luat de securitate încă de la 16-17 ani, el deschis să învețe. Nu era foarte dotat cu intelectul, dar era consecvent ca orice ardelean și serios, ducea lucrurile până la capăt. Și aici să știți că în faptul că ardelenii sunt consecvenți și serioși și duc lucrurile până la capăt, în comunism a fost un dezastru. Că ăștia care intrau în comunism au fost cei mai mari deținători, cei mai mari șefi ai lagărilor, cei mai criminali, au fost tocmai ardelenii care duceau lucrurile până la capăt. Serios, documentat, serios. Adică pe când ei alți mai se lăsau, mai nu știu ce, mai o vorbă, mai o șmecherie, mai cumpărai cu ceva, mai... Așa, nu? Erau mai serioși. Și acum, aici merg lucrurile, știți că se fac firme, nu știu ce, merg că sunt oameni serioși, dar așa făceau și cu... Tot cu oameni serioși. Și dacă îi convingea foarte bine că ăștia sunt niște dușmani ai poporului și trebuie să fie omorâți și că așa trebuie să fie și că ei fac un lucru bun, o făceau cu o râvnă incredibilă. Și serios, și documentat, și de lungă durată. Născut la Oradea, avea origine sănătoasă socială, securitatea l-a observat, că nu este foarte dotat intelectual, dar, în cadrul de nădejde, l-au trimis să facă școala în cadrul MAI, de la Oradea, care dura doar 6 luni. Și care descotea temnicer, șef de lagăr, depinde de capacități. Mai erau astfel de școli, deci era la Oradea pentru Ardeal, era la Breaza pentru Sud, pentru Muntenia, și la Târgu Ocna pentru Moldova. Aceste școli pregăteau gardieni, comandanți de lagăre, de penitenciare, anchetatori ai României comuniste. Erau școli în care te îndoctrinau cu doctrina comunistă din el să până seara. Te învățau și să omori, te învățau și să bați, te învățau și cum să faci. Erau veniți consilieri sovietici care te învățau lucrurile serios, cum se făceau acolo. Nu. Dar te și îndoctrinau, adică se citeau articole din Scânteia și din Marx și din Engels și din Stalin de dimineața până seara și ți se spunea că asta trebuie să faci și cum trebuie să faci. Și țăranii au crezut. Trebuia să învețe bine că ceilalți sau cei care nu gândesc ca și ei sunt dușmani de clasă și sunt bandiți și să-i urească cu tot sufletul. Și ei au făcut asta. Era o spălare a creierului care chiar a funcționat. Dar acest Florian Cormaș a fost de-a dreptul foarte bun, unul dintre cei buni, foarte bun. Era un ardelean autentic, care era tot un serios și ducea totul la bun sfârșit, tocmai pentru că era foarte bun, a fost repartizat să, după absolvire, deja se conducă la 23 de ani colonia penitenciar Cernavodă, unde era Părintele Sinevo. Nouă înființată, era ridicată din scânduri cu multă sârmă din pată, construită în frumoasa și pașnica lungă a Dunării. Cei care treceți pe tren, cu trenul, pe podul Salinii, de acolo se vede, pe podul Angel Salinii, pe partea cealaltă a Dunării, spre Dobrogea, în câmpia aia era această, de se vede de pe pod, unde era acest lagăr de muncă, unde a fost Părintele. A ajuns acolo când avea 24 de ani, era dornic să dovedească râvna lui pentru partid și să se lupte cu dușmanul poporului, să înainteze în grad. A făcut-o ucigând foarte, foarte mulți oameni și cu pricepere. Incredibil, la această vârstă, să ai atâta răutate și ură și să faci cu atâta râvnă și aproape fără minte lucrurile astea. Și Elena Constante scrie în Evadare Tăcute, vorbește ea și zice, nu-i venea să creadă că băiatul de 22 de ani care o păzea și deschidea din când în când, vă îndemn să citiți Evadarea Tăcută a lui Elena Constante, și care deschidea tot la 7-8 minute vizeta aia, se uita, ce faci târâturo? Stai acolo! Închidea. Era un om de 22 de ani, se uita cu ură la ea, o bătea, o lovea, o bajocorea, a vrut să o și bajocorească. Și ea se gândea, ce le-au făcut la oamenii ăștia? Ce mamă l-au făcut pe ăsta? Ca să fie așa, adică, cum se poate așa ceva? Și ce vă povestesc, ce povestesc cei ce au supraviețuit lagărului de la Cernavodă, unde a fost Părintele? Pare de sprinzii romane de groază. Și totul se petrecea la picioarele podului Angel Salinii, peste care treceau și atunci sindicaliștii, utemiștii, pionierii care mergeau în tabăra de vară să se petreacă la mare. Știți? Ei mergeau la mare, dar jos erau acești oameni. Și de exemplu, acolo se povestește că erau carcerele. Dacă greșeai cel mai... cât de puțin, dacă nu îți făceai norma, dacă nu te dai cu nădejde cu târnăcocul în pământ, dacă nu-i plăcea de tine la un anchetator, la un... te băga la carcere. Ce însemna carcera? Era săpată o groapă de 2 metri în pământ și cu grilaj deasupra. Dar era atâta groapa. Și tu stăteai în picioare, în groapa aceea, care era închisă sus și vine aia arunca niște mâncare puțină și nu stătea mai mult de 2 săptămâni, nimeni nu stătea mai puțin de 2 săptămâni. Așa erau pedepsele. Îngrozitoare. 3 luni se stătea așa. Problema cea mare era că fiind în lunga Dunării, când apele subterane ale Dunării urcau și de cele mai multe ori era cel puțin până la genunchi apa. Asta era problema. Și, de exemplu, să vă povestesc ce s-a întâmplat cu un băiat. Un Ioan săracu, de 23 de ani, care nu știu cum a ajuns acolo, și care avea cizme de cauciuc, cum era la muncă acolo, și pentru că probabil a vrut să sară, să se prindă de grilaj ca să nu mai stea în apă, au zis, sari, i-au legat în jurul cismelor niște peste picior, așa, cu cizmă, cu tot, niște lanțuri foarte grele, care de fapt i-au blocat sângele, fiind foarte... Și el a stat acolo ca să nu mai sară atâta timp, doar răzmându-se. Și după 15 zile a admis să fie ridicat de acolo, că l-au văzut că nu era bine deloc, că aproape să se înnece în apă. Și l-a dus la infirmerie, avea ambele picioare ca angrenate complet, pusese legat cu lanțul strânse peste cizmele de cauciuc. Când infirmierii au tras cizmele, picioarele putreziseră și au rămas înăuntru tălpile, de la amândouă picioare. Și când au zis, trebuie să-l ducem, au zis, și, până și gardienii au zis, să-l ducem numai la spital, să-i taie picioarele, să... Și ăsta, Florian ăsta, prinde râvnă, ăsta e un dușman la poporului. Nu! Să nu fie duș. Și a stat în infirmierie aia, fără să-i se dea nici cel mai mic, nimic, ceva, cum avem noi. Și a murit în chinul îngrozitoare, urlând de sperea toată tabăra în sus. În câteva zile. Deci lucrurile astea se întâmplau. Asta e numai amintită. Mulți dintre... Ce să mai zicem? La ce bătăi și ce cruzime era. Mulți dintre deținuți erau bolnavi încă de la început și slăbiți. Da. Se practica la scară mare bătaia, muncile foarte grele, deținuții bolnavi, rațiile de hrană neîndestulătoare, epuizarea permanentă, a făcut ca moartea să fie foarte, foarte, așa, sora lor. Ajunseseră și 100 de oameni pe lună să moară. De oameni care, în general, erau tineri. Din cauza... Asta era când era cu Intra Sinebog acolo. Distracția lui Cormaș era să îi pună la cele mai grele munci pe deținuții bolnavi. Îi plăcea să-și bată joc. Exact cum vedeți filmele astea în care cine știe ce șef de lagăre sau de închisori le place să se vadă cum se bat deținuții și așa. E, așa ceva. Dar ei ziceau să-l vadă muncind ăla până moare. Îi vedea epuizat, slab, nu puteau să miște. Las că poate, dă-i mă acolo și iară dădea cu cizmele în el. Muncește-mă! Cei mai mulți deținuți erau așa cum fuseseră arestați noaptea din paturile lor. Povestește cineva că erau majoritatea în cămăși și în izmene, cum i-a luat din pat. Și așa au rămas 4 luni. Înțelegeți? În cămăși și în izmene. Așa te luat din pat, așa ești acolo, așa au rămas. N-aveau, că nu era... Era un fel de colonie de muncă și nu era ca la închisoare în care să-ți dea zeghe, să-ți... Nu. Cum erai? Și aici vă povesteam cum erau gropile acelea, carcerele acelea se poate în pământ. Unii deținuți au fost bătuți la Cernavodă până la moarte sau desfigurare completă. În aceste carcere oamenii mureau cu zecile, acelea de care vă ziceam, cu zecile. Deci cine te condamna la carceră era de fapt te condamna la moarte. Rar mai scăpau. Și că acest Florian Cormaș striga: în carcere trebuie să rămâi până la moarte! Și asta era plăcerea lui. Să răspună că în carcere până la moarte, în norociților. În 1953, până și superiorii lui Florin Cormaș au auzit de grozăviile ce le făceau, au început să se audă și în afară lucrurile și atunci l-au condamnat la un an de închisoare. L-au făcut un proces, pentru că se auzise pe afară că ce e acolo și cum mor oamenii, ce chinuri îngrozitoare, și l-au condamnat formal la un an, el a stat într-o închisoare de asta boierească un an, după care a fost reabilitat și a continuat să fie șef de lagăr pe nu știu unde, până la bătrânețe. A fost pensionat în 1989, cu o pensie de colonel, nu a avut nicio mustrare de conștiință, i-au luat mai mulți... Și până și BBC-ul i-a luat interviuri. S-a declarat nevinovat, chiar spunea că el este un batjocorit al sistemului, a fost condamnat. Și a murit în 2016, mi se pare, cu o pensie de general. Și a murit Florian Cormaș, un om serios. În acea perioadă, când era părintele acolo, pe 6 decembrie 1951, a murit la Hălmagiu, mama părintele Arsenie Boca, roaba lui Dumnezeu creștină, în vârstă de 59 de ani, fiind diagnosticată cu cancer. Ea este mormântată în cimitirul satului din Hălmagiu. Puteți trece și când treceți pe la Hălmagiu, în județul Hunedoara, în munții, dinspre munții Apuseni, în partea de munte Aradului, acolo este satul Hălmagiu, raionul atunci a Gurahonț, regiunea Arad. Și ea se recăstorise acolo și s-a îmbolnăvit rapid și a murit la 59 de ani. Peste ani, părintele Arsenie va mărturisi că a simțit, de-aia n-a spus să spună că a fost la mormântare. Autoritățile spuneau că l-au văzut la mormântare. Securiști din zonă și poliția, miliția zonei și așa au zis, dom'le, a fost părintele Arsenie la mormântare. Dar n-avea cum să fie pentru că era la canal aici, la Cernavodă, care se mai numea Columbia, așa îi se mai zicea la Cernavodă ăsta. Și... Dar părintele n-a avut să spună că a fost, el a zis doar că a mărturisit că a simțit momentul în care mama lui a murit. Da. Alte lucruri care vreau să vi le spun. Ce s-a întâmplat, de fapt? După modelul gulagului, aici vă repovestesc ceea ce v-am spus mai bine la început, după modelul gulagului, rețeaua de colonii și lagăre de muncă forțată din URSS a fost înființată și la noi. Și s-a făcut direcția unităților de muncă sau direcția generală penitenciarilor și coloniilor și unităților de muncă. La data de 14 ianuarie 1950 s-au făcut această nouă unitate. Și erau, de fapt, împărțite în două. Erau unități de muncă în care erau duși acești oameni direct, direct cum a fost Părintele Sânie Boca. De la mănăstire, dus direct la muncă, fără proces, fără nimic. Și mai erau unități penitenciare de muncă, în care din penitenciare erau luați oameni deja închiși cu procese și așa, și aduși la muncă. Ăștia erau separați. Erau unități de muncă și unități penitenciare de muncă. Aici, dar la ambele, aici puteau fi trimiși și supuși unor torturi incredibile, comparate de mulți cu chinurile iadului. Și o să vă mai dau exemple. Toți care erau percepuți ca fenomene ostile a regimului, de fapt, a fost o șansă imensă, pentru că știți că Bodnarenko dăduse semnal lui Gheorghe Crăciun, colonelul din sudul Ardealului, să găsească motive pentru ca să-l aresteze pe Părintele Arsenie Boca. El de multe ori îl avea pe foi acolo că trebuie arestat, dar nu avea încă motivele serioase, n-au găsit acelea, exact cum n-au găsit la Hristos, că n-au găsit. Și atunci au reușit să înființeze aceste unități de muncă forțată, prin care doar prin hotărâri administrative putea lua fi luat oricine până la 5 ani și dus la muncă silnică într-o parte, ca și cum te-ar lua oricine acum, fără niciun hotărâre judecătorească, și te-ar duce nu știu unde și te-ar pune la muncă, ca așa a hotărât statul, știți? Fără să spună nicio întrebare, fără să zică nimic, fără să dea nicio... Și așa au reușit să-i aresteze pe foarte, foarte mulți oameni, fără proces, fără nimic. Sute de mii. De fapt, în perioada lui Gheorghiu, deja au murit 800 de mii de români. 800 de mii de români. Înțelegeți? Dintr-un neam care atunci avea 21 de milioane. 20. 800 de mii de români înseamnă aproape 5% din populație. Dacă e, până la urmă, pentru că ăștia au murit, dar sunt alții închiși care nu... Și ăia închiși erau până la 1 milion, până se spune că au fost 2 milioane de procese și de... Deci erau 2 milioane de oameni băgați prin pușcării, alungați. Ce înseamnă 2 milioane, 20 de, de milioane? Înseamnă 10% din populație. 10% din populație a intrat prin pușcării și au murit 800 de mii și asta fiecare om are o familie, are 4, 5 oameni apropiați, asta înseamnă că aproape jumate din țară era afectată fundamental. Adică vreo 10 milioane de oameni aveau închiși din familia lor. Exact. Asta a fost comunismul. Unii nu știu cum v-ați descurcat și n-ați avut, dar marea majoritate au avut în familiile lor oameni arestați, oameni chinuiți, oameni închiși. Da. Deci a fost o soluție excepțională de a-i băga la pușcărie pe toți care îi aveau pe liste. Asta făcea Stalin, asta făcea Lenin. Asta făceau mai târziu toți, Beria, aveau liste imense de oameni pe care doar le dădeau securității, NKVD-ului, ce era, și aia se duceau, nu mai ducea la niciun proces, direct în fundul Siberiei. Și unde... Ei, asta s-a întâmplat și în România în 1949 și 1950, când s-au făcut acele hotărâri ale Marii Adunări Naționale, prin care... Gata, listele securității aveau întâietate, nu mai trebuia să intre prin chestii judecătorești, nu mai trebuia să meargă pe la închetatori, nu mai trebuia să se facă dosare, nu mai trebuia să facă nimic. Direct la pușcărie. Și direct la moarte pentru foarte mulți. Asta s-a întâmplat atunci. Erau anumite condamnări administrative, fără proces juridic, conform articolului 3 din decretul 6 pe 1950. No. Trimiterea în unități de muncă forțată se face prin decizia Ministerului Afacerilor Interne fără acordul justiției. Deci, ministrul de interne cu securitate, de fapt, hotărăște și nu mai trebuie să treacă prin nicio justiție și nicio. I-a învățat bine Stalin. Așa se face că prin acest decret că securitatea română a devenit un fel de CECA și de NKVD, hotăra, pregătea listele la canal. Și unde mai trebuia, că nu au fost numai la canal lagăre de muncă, au fost, au fost și la Bicaz, au fost în multe părți, au fost și în mine. Au fost în multe locuri. Așa încât securitatea întocmea liste cu posibile oponenți, persoane indezirabile, iar a doua zi erau arestate și deportate fără judecată, disfărau de multe ori pentru totdeauna. Scopul acestor unități de concentrare era 1. Asigurarea forței de muncă gratuită pentru toate, nu numai pentru construcția canalului Dunăre, pentru multe altele. Reeducarea prin muncă, lichidarea sistematică a celor incomozi pentru nou regim. Și singura chestie bună era că nu putea dura decât cel mult 5 ani această pedeapsă administrativă fără judecată. Dar cei mai mulți, dacă vreau, renoia. Deci te lăsa puțin 2 luni acasă și te lua iar pentru 5 ani. Știi? Atunci nu conta. De exemplu, deținutul Ion Cârje spune: în toate lagărele de deținuți de la canal, înfometarea, însetoșarea, teroarea, bătaia, neîngrijirea medicală, totul era subordonat unui singur scop, acela de a desfințării în temelia oricărei clase sociale capabile să conducă sau să stea împotriva comunismului. Sau să mai gândească cu capul pe umeri. Deci, în unitățile de muncă erau aduși cei fără hotărâri judecătorești, cu condamnări până la 5 ani, doar prin hotărâri administrative. Da. Ce se întâmplă așa într-o zi, ca să vă dați seama? Deținuții erau treziți de goarnă dimineața, înainte de ora 5, erau obligați să se ridice, să salute cu să trăiți pe reeducatori. Reeducatorii erau de obicei deținuți de drept comun, care locuiau între ei acolo și ei conduceau, ei făceau legea între ei. Adică, li se spunea că dacă sunteți destul de duri și faceți ordine aici și bateți la ei, vi se dă drumul mai repede. Și erau deținuți de drept comun, care îi conduceau pe ăștia politic. Deci, tu trebuia la ora 4:30 dimineața să te trezești când sună goarna afară, să te pui în picioare să zici: să trăiți, ăla, nu știu ce. Și aceștia erau doar niște delicvențe, ăștia la care trebuia să zici să trăiți. După aia li se dădea așa zisa cafea de orz. Asta am auzit-o de la bunicul meu. Bă, ne dădea cafea. De fapt, era un fel de orz prăjit, măcinat și după aceea amestecat cu niște apă. Și o felie de pâine de 30 și 30 de grame de marmeladă. Asta era până la ora 2. Și de la ora 5 până la ora 2, muncă. Și așa trebuia să ajute, asta trebuia să ajute să dai cu târnăcopul și să încarci roabe și să reduci de multe ori kilometri roabe de acelea. Iar dacă cădeai cu o roabă, erai sabotorul al muncii socialiste și te băgau la carceră. Deci dacă se răsturna roaba sau deci nu te jucai cu roaba. Dintre cei care au mai condus această colonie unde a fost părintele Arsenie Boca la Cernavodă, numită și Columbia, a fost Vasile Gherasim, un tânăr care fusese și legionar și și-a arătat duritatea el acolo. Și la un moment dat a fost curât că a fost legionar și când a fost curât că a fost legionar, a fost arestat și el în arest s-a sinucis. Deci a fost unul dintre ei. După el a urmat unul Ilie Zanfirescu, un alt conducător de acolo al lagărului, în timp ce era părintele. Vasile Gherasim a fusese 26 de ani când s-a sinucis. Deci tot tinerii de genul ăsta. Nu trebuia să ai istorie, trebuia să fii tânăr ca să se poată implanta toate aberațiile noului sistem. Nici n-avea bacalaureatul Vasile Gherasim. Fost muncitor agricol și slugă la un stăpân. Asta fusese Vasile Gherasim, asta, care a murit la 26 de ani, dar fusese și la legionari, acum era la comuniști. Ilie Zanfirescu, care i-a urmat, era cărător de marfă în portul Constanța, să vedeți ce zic de el, de sinuții. Zice, o huidumă de om, adică mare, imens, înalt, de 2 metri, gras, cu o burtă mare care se devărsa caragios peste curea și zice, umbla îmbrăcat într-o salopetă, iar picioarele avea neîncetat de niște sandale enorme, vară, iar nu conta. Fusese fost muncitor la portul Constanța, asta zice un deținut. Pe cap avea totdeauna o șapcă cu cozoroc pătrat. Vedeți-mă cum arăta un cozoroc pătrat. Pe care o lăsa totdeauna ușor neglijent pe ochiul stâng, așa. Așa era. Vocea era cât de mare era, era pițigăiată și tăioasă.
Măi, ce faci acolo?
Și era groaznic, da, dar vocea era mortală. Cu un vocabular alcătuit numai din înjurături și cuvinte murdare. Deci nu spunea altceva decât înjurături și cuvinte murdare. Neîncetat, neîncetat așa, neîncetat. Nu spunea niciodată. Zicea că numai conjuncțiile erau și, că, da, ăstea erau curate. Restul... Și dădea, se dădea om școlit. Asta zice Gheorghe Bâgu, mărturii din Întuneric. Puteți ști cartea asta deosebită. Gheorghe Bâgu, mărturii din Întuneric. Altcineva zice la șantierul, la lagărul din Cernavodă, bacurile erau încărcate cu pământ, deținuții trebuiau să întindă. Deci în bacuri se punea pământul, știți? Că veneau pe Dunăre bacurile și ei încărcau pământ, că erau pe partea asta Dunării, începeau să facă canalul spre Dobrogea. Și veneau cu... trebuia să pui între bac și pământ niște bârne mari și pe bârne puneai niște scânduri late și pe toată chestia aia trebuia să mergi după aia vreo 40-50 de metri prin aer, așa, până ajungeai la bac unde vărsai. Dacă cineva, și asta era lată de un metru sau un metru jumate, dacă cumva cineva răsturna roaba aia pe panta aia care... Așa, erai terminat. Intrai la carceră și mai de capul tău. Și pentru asta, în fiecare zi când se începea umplerea bacurilor, în fiecare zi trebuia să fie oameni care se coboară în apa rece a Dunării și să pună toată chestia aia și erau zeci de bărbați și era o mare plăcere mai ales preoților să le dea asta de făcut, pentru că în zilele foarte reci era aproape mortală chestia. Deci presupunem că și pe intrarea Sinebuca a fost pus să facă asta. De câte ori, zice el, nu cădeam cu roaba cu tot în apă. Și pentru asta, câte palme, câte picioare, câtă carcere, era socotit neglijent, fără scuză, act de sabotaj. Foamea, după asemenea muncă extenuantă, zicea, era atât de mare încât în lagăr și pe drumurile de până la locul, deci asta era în lagărul unde a fost pentru asemenea. Deci foamea, pentru că se muncea în halul ăsta și se dădea atât de puțin, era atât de mare, încât pe tot locul, pe drumul care în lagăr și pe drumul de la lagăr până la locul de muncă, nu mai era niciun fir de iarbă. Tot era pârjălit. Oamenii mâncau tot. Iarbă, orice, bruiană. Chiar și rădăcinile erau scoase din pământ. În timp ce mergeau, se coborau și luau o rădăcină și o mâncau. Orice vietate care trecea întâmplător, prin acel spațiu era prinsă și mâncată pe loc, nu prăjită, nu, mâncată pe loc atunci. Șerpi, nu contează, zicea, insecte, râme, șobolan, șoareci, șerpi. Deci odată vârtejul stârnit de o furtună mare a ridicat apa dintr-o baltă de lângă Dunării cu broaște cu tot și l-a aruncat în incinta lagărului, ce ca lupi au sărit oamenii scheletici, înnebuniți de foame, prinzând și înghițind pe loc broaștele vii. Înțelegeți? Pe loc. Nu că mușchi, le înghiți. N-a pus să înghiți, să mai ai altul, să mai mănânci una. Într-o zi a dispărut și cățelușa comandantului Călău, Liviu Borcea. O botezase, da, o cățelușă și până la urmă a dat ordine, s-o caute peste tot. Bineînțeles că nu s-a găsit. Până la urmă s-a găsit în lagăr, între niște, așa, s-au găsit multe oase de pisici, de șoareci, de se vede că se mâncaseră multe pisici, șoareci, și și lăbuțele bietei cățelușe care, na, o stoi foamea cuiva, dar se mâncau crud. Nebunia în fometării mergea atât de departe încât trupul celor ce mureau, după numărătoarea de seară, dacă mureau noaptea, până dimineață, trupurile erau găsite și opărțite de unii deținuți și care a mâncat așa crudă. Da? Închipuiți în ce hal poate să ajungă bietul om. Observându-se acest lucru, s-au pus plantoane de pază ca să păzească trupurile morților până erau scoase din barăci, ca să nu mai fie mâncate. Majoritatea celor ce au murit erau aruncați în mâlul mlăștinos al Dunării și se scufundau acolo. Știți lucrurile astea? Nu prea se spun și nici nu, în afară de Bietul Părintele Iustin, care a făcut acolo o mănăstire, au încercat să facă, dar... Și au zis cazul unui deținut de la Cernavodă. Ce povestește un deținut de la Cernavodă? Zice, În luna decembrie era după ce plecase părintele. În luna decembrie anul 1952, fiind bolnav, am primit de la medicul lagărului, ceea ce se întâmpla foarte rar, un bilet de scutire. Deci era, trebuia să fii foarte grav bolnav ca să se dea un bilet de scutire, să nu mergi la muncă. Gardianul Moroșan, așa-l chema, care făcea de serviciu, n-a vrut să ia în seamă biletul și a zis că sunt leneș, sunt, nu știu ce, sabotor. M-a luat o bătaie până m-a umplut de sânge, apoi m-a dus la comandantul Florian Cormaș, acela din Oradea de care veceam, care m-a bătut și el în poarta lagărului până am leșinat. Când mi-am revenit, m-a obligat să ies la muncă și a stat cu ochii pe mine, el și ceilalți, 36 de ore de muncă neîncetată, să-l vadă cum muncește niște 36 de ore, înțelegeți? Fără mâncare, fără clipă de odihnă. Și nemai putând și protestând, că nu mai putea, gardianul Moroșan a dat ordin la 3 deținuți să fie urcat într-o mașinărie de pe acolo și aruncat în Dunăre, în zona aia mărăștinată. Adică așa cum era viu, să moară acolo în necazul. De frică, zice, am alergat între ceilalți deținuți și am strigat cât am putut. După aceasta, Moroșanul m-a bătut și cu lopata, l-a bătut cu lopata, m-a legat cu lanțul și m-a dus din nou la comandant, la Florian Cormaș ăsta. Acesta m-a pedepsit cu 3 luni de carcer. 3 luni de carcer. După 42 de zile am fost scos din carceră și dus pe targă, pentru că nu se mai putea ține pe picioare, la infirmerie. Comandantul m-a văzut acolo și mi-a zis, comandantul a venit, Florian Cormaș a venit și a zis, ai să te întorci în carceră și ai să stai acolo până mori. Voi trebuie să muriți, nu să trăiți. Asta le-a spus, i-a spus la... Până la omul ăsta a trăit. Vă dați seama ce minune. A trăit și mărturisește lucrurile acestea. Iar înfricoșător este ce spune un... Prin 2014 a murit un temnicer de la... Un om care a fost temnicer la capul Midia, în partea cealaltă, sus, lângă Năvodari. Acolo a fost unul dintre cei mai mari, unde se pare că a fost și acolo, părintele Arsenie Boca, acolo au fost omorâți atât de mulți și au fost aruncați pur și simplu la malul mării, acolo pe nisipul acela și după aia s-a pus beton peste ei și zice el, el mărturisește că vă rog să nu-i lăsați acolo sub beton. Se pare că trebuie să mergi la Midia și stai acolo niște plăci mari de beton din anii 50, care după care s-au tot reașezat betonul peste ei și asfaltul, care merge până la mare. Și el zice în 2016, zice, vă rog frumos să nu-i lăsați acolo, sunt prea bătrân să nu vă spun, nu mai am nicio frică acum, nu mai țin acest secret, deci era un secret. Nu. Scoateți-i și îngropați-i creștinește, sunt sub betonul acela, a zis. Dar nu a băgat nimeni în seamă, știți că tot acolo sunt sub beton. Și așa a fost și zice el că el știe cel puțin 10 de oameni care sunt acolo sub betonul acela. Iar de acolo din lagărul ăsta de la Midia era un poet basarabean, a fost acolo, Andrei Ciurunga, și el a scris o poezie despre tot ce s-a întâmplat acolo și zice așa: anii noștri stinjuiți, anii crânceni te săpară, cimitir de osândiți, anii chinuiți ai noștri te săpară pe tine, cimitir de deținuți, cimitir de osândiți de la margine de țară. Se pare că era un cimitir undeva acolo unde îngropa pe unii dintre ei, pe alții, cum a spus, îmi lași direct. Ne-au adus din închisori, el era adus dintr-o închisoare, robi ai stepei dobrogene, să împărtășim pe flori roa strânsă pe sub gene. Și-am tăiat peste câmpii drum cu trupurile noastre, valurile cenușii ale Dunării Albastre. Știți că mai târziu tot spuneau că Dunărea Albastră a murit. Am unit Dunărea cu Marea, Dunărea Albastră, nu știu ce, la. Canalul Dunărea Albastră. Azi dormind pe câte un șir, vorbește despre cimitir. Fără cruci, fără sicrie, că nu era un sicrie, pace ție cimitir, fără nicio liturghie. Candelile nu ne ard, nu bat clopote de rugă, nu păzește niciun gard, nimeni nu mai vrea să fugă. Numai miei prin pustii pasc din trupul câteodată, cine știe cărui fiu, cine știe cărui tată. Plouă stelele cu har, luna ne trimite veghe, iarba învelește iar pieptul dezvelit, dezbrăcat de zeghe. Mâine poate va veni legea cumpenelor drepte, Doamne, nu mai zăbovi, morții știu să se deștepte. Adică nu mai zăbovi să vii, să ne deștepți, să ne scoți. Și ultimele două versuri, ultimele două strofe. Istoria noastră, cea din lacrimă stoarsă, va ține minte și între foi va strânge aceste cumplite, acest cumplit Danubiu care varsă pe trei guri apă, iar pe o gură sânge. Adică trei guri apă și pe gura asta sânge. Iar cântecele noastre de robie vor ctitori în anii care vin în cărțile pe care le vom scrie o nouă Tristia a lui La Ponto Euxin. Adică e vorba de Ovidiu, cel trist de La Ponto Euxin. Cam asta despre ceea ce am vrut să vă povestesc, să vă spun. Dacă aveți întrebări. Așa, ca să aveți o imagine despre ce s-a întâmplat și ce a fost acolo. După aceea, canalul a fost reluat în 1975 de către Ceaușescu. A fost dusă jumate în țară acolo, oameni să muncească, muncitori. Urma să mergem și noi. Deci în 1989, dacă nu se termina, eram în clasa 11-a. Și în timpul dinspre clasa 11 spre clasa 12, toată vara trebuia să mergem acum la un alt canal, canalul Dunăre-București. Și ne ducea și pe noi. Dar s-a întâmplat și nu ne-a mai dus. Dar s-a terminat în 1926 mai 1984. Atunci s-a terminat de către Ceaușescu. I-au scos pe toți constanțenii cu sutele de mii, cu miile și a pus de-a lungul canalului de-a parte și de alta cu stegulețe în mâini și cu pancarde, toți la câte 2 metri unul de altul, timp de 60 de kilometri pe parte și pe alta. Și Ceaușescu și Lenuța să se plimbe cu vărcuța. Și așa erau bancurile astea. N-avem bani, n-avem mâncare, dar avem canal la mare, se pinge cu bărcuța, Ceaușescu și Lenuța. Asta era bancul pe care știam eu atunci. Nu mai știu ce era, n-avem mâncare.
Bani.
Cred că bani. N-avem mâncare, dar avem canal la mare, se pinge cu bărcuța. Și Ceaușescu cu Lenuța au luat un fel de barcă de asta mai cu motor, slau, Dumnezeu, cu motor. Și au mers 60 de kilometri, cam în timp de 2 ore, cât au fost 3 ore. Timp în care oamenii ăștia de la 8 dimineața stăteau acolo în căldură, mai, nu știu ce, fric, ce le-o fi fost. Și au stat până când a trecut Ceaușescu și Lenuța. Așa se făcea atunci. Știți, apropo de ăștia care zic că era foarte bine vremea. Domnule, ce extraordinar ce. Și celălalt canal care mergea spre capul Midia a continuat să fie făcut până în 1987 și s-a terminat în 1987. Ăsta s-a terminat în 1984. Celălalt care mergea spre capul Midia, spre rafineria Midia, spre Năvodar, deasupra Constanței, s-a terminat în 1987. Cam acestea. Dacă vreți să-mi întrebați ceva, dacă se urmărea construcția canalului Grabnic și cu spor, de ce nu îi hrănea bine pe deținuți? Păi, în primul rând, trebuia să fie omorâți. Deci trebuia să fie omorâți aceștia. Oricum, se socoteau că nu aceștia vor fi cei care vor construi canalul. Plus că Stalin vedea că o să trăiască o veșnicie. Avea timp. Nu era unul dintre canalele fundamentale pentru viața lui Stalin. Că el putea să vină prin gurile Dunării, să intre pe Dunăre, să meargă pe Main, pe Rin, să... Nu era o problemă. Dar și era, în primul rând, pentru educația prin muncă și pentru uciderea intelectualității și a opoziției românești. Și atunci... Dar chiar Gheorghiu Dejes, dar n-avem excavatoare, nu-i nevoie, puneți oamenii. Și vă dăm noi, ce vă trebuie, vă dăm noi, da? Nu prea avea nimic, așa că de-abia au așteptat să moră Stalin, să zică nu mai facem nimic. Deci, în primul rând, era pentru a fi omorâți oameni, pentru altceva. În perioada 16-22 februarie se desfășoară campania de donare de sânge în centru de transfuzie sanguină, Cluj, între orele 7:30 și 13:30. Se recomandă înscrierea în aplicație, este o aplicație numită coordonatorii sunt Maria Lupu, Năstase Sara, detalii pe afișul de la intrare. Deci găsiți un afiș la intrare și aflați mai multe. Dacă mai aveți o întrebare.
Care a fost motivația lui Ceaușescu de a continua?
Să facem o țară ca soarele sfânt de pe cer. Să fie, să fim cât mai independenți, să fim cât mai... Ceaușescu știa dorința Rusiei de a lua Dobrogea, nu Dobrogea, Delta. De exemplu, Hrușov, mai târziu ceilalți, Antropov, cine a mai fost, Brejnev, își petrecea de cele mai multe ori verile, puțin mai nord, în Ucraina, unde avea Ucraina și în Crimea, dar și în zona ucraineană, unde, sunt, unde este litoralul ucrainean. Și Ceaușescu venea la Neptun, unde avea și el, și îl chema adesea, îl chema adesea Brejnev acolo, cu pături lui pe gură, haide măi, care stăm aici să ne vedem, și Ceaușescu refuza și tot timpul avea o neîncredere în ruși. Ca țăranul român, că el era mai mult un țăran român, nu avea inteligență decât ca țăran. Știai, bă, ăștia nu te poți, nu te poți încrede, ăștia vor să ne ia Dobrogea, ăștia vor să ne ia Delta. Și probabil că, văzând cât de aproape veneau tot timpul președinții ruși acolo, toată ziua, la Crimea, toată ziua, nu știu ce, s-au gândit, trebuie să continuăm asta canalul, pentru că dacă nu-l facem, cine știe, ăștia ne iau Delta și nu mai avem ieșire la mare, s-a terminat. Sau avem ieșire, dar nu navigabilă, știți? Nu navigabilă. Și asta era foarte important. Și atunci a continuat... Plus că el făcea toate proiectele astea mari, ce l-a apucat, ce-l credea el că e mai important. Toți au crezut, de exemplu, din 1937, din 1937, când au vrut să facă sultanii, au crezut că să aducă bani mulți și o să fie o îmbogățire a țării. Asta îi spunea și, asta îi spunea și Stalin lui Gheorghiu Dej. O să vă îmbogățiți, mă, dacă faceți canalul ăsta. Vă dați seama, toată lumea să treacă pe acolo. Da, da, vedeți și voi acum că nu prea trece nimeni. Nu-i mare, nu se înghesuie. Nu se fac vizite, nu merge să vedeți pe acolo cu barca Ceaușescu și Lenuța, avem calan la mare. Nu merge nimeni, adică e păcat, nu știu de ce. Nu știu de ce s-au băgat atâta suferință, atâta durere, atâta... Se pare că și în vremea lui Ceaușescu au fost cel puțin 1500 de oameni care au murit acolo. Pentru că era muncă de aia. Brutală. 1500 de oameni muncitori. Oameni care munceau. Dar care s-au răsturnat cu, au, cu mașinile. Au căzut acolo. Au căzut piatră pe ei. Puneau dinamită și nu anunțau clar. Dați-vă la o parte. Nu știu, și săreau și aia în aer cu tot cu... Și uite așa au murit mulți. Cât timp a stat Părintele Arsenie în lagărul de la muncă? A stat 13 luni. A plecat în ianuarie și s-a întors în 17 martie anul viitor. Anul celălalt. Deci a plecat în 17 ianuarie 1951 și a venit în undeva spre 20 martie 1952. Asta înseamnă un an și o lună jumătate. Ceva de genul ăsta. Cam atât a stat. Sunt diferite discuții. De ce a, ținut, a fost ținut numai așa de puțin? Unii spun că, și sunt tot felul de oameni, și în diferite cărți spun asta, că oriunde era pus el, se surpa zidul, se surpa pământul și era în pericol de a se suspenda munca. Pentru că atunci când se scădea, se făcea, se tăia în stâncă, se tăia în zid. Era uneori până la 70 de metri adâncime ce se făcea. Și se surpau pereții aceia. Și au văzut aceștia că unde merge părintele ăsta, se surpă. Și după aia trebuie să facă. Și se mai dădea o dignă oamenilor, știți? Că până, nu știu ce, până rânduiau iară. Puneau iară calea ferată cum trebuie, că se surpa așa aia. Până, nu știu ce... Și a zis că mai multă lipsă de treabă decât treabă cu părintele ăsta. Cumva, asta spun și... Și securiștii de la Hațec și zic, am auzit și noi, ziceau securiștii, că din cauza acestui părinte s-ar fi surpat, așa zice lumea și pe aici, ziceau ei, pe aici, prin Hațec, că se surpa acolo pământul și nu se făcea treabă. Adică părintele mai dădea odihnă oamenilor ăstora, dacă e adevărat, că din rugăciunea lui că se surpa pământul pe acolo și nu puteau ei să facă atunci tot ce vreau să facă și cât vreau să facă. Și că i-ar fi fost unul dintre motivele pentru care i-a dat drumul mai repede. Adică mai bine ținut acasă, ca într-un fel de închisoare, decât acolo să facă atâta tulburare. Cum putem să ne detașăm, să nu judecăm pe cei care auzim că fac crime și mănâncă copiii legat de noile documente Epstein și... Asta nu știu acum. Știu, am auzit. Mi-au spus mai mulți, dar nu prea... Să vedem. Acum este și... Da, e un dezastru ce s-a întâmplat. E urât, e monstruos, dar asta arată că toți oamenii care îl pierd pe Dumnezeu și după aceea au și putere mare, sunt în stare de orice. Orice. Nu numai naziștii. Știți că avem ideea asta că comuniștii, naziștii, iar noi, democrații, suntem... Nu e adevărat. Oricine are putere imensă, își permite orice, face ce vrea. Nu mai are nicio frică, nu mai are nicio grijă, nicio spaimă. Nu mai are... Cu cât ai mai mult și îți merge mai bine, nu mai ai nicio durere pentru suferința altuia, pentru că nu știi ce înseamnă aia, n-ai trăit-o, nu te interesează. Și patimile tale sunt mult mai mari decât suferința altuia. Dar se poate să fi fost și asta. Nu știu ce să zic. Acum mi-e și frică să zic că sigur a fost așa, pentru că aveam obiceiul ăsta, până acum erau tot felul de scenarite de astea, că aoleo, sfârșitul lumii, aoleo, eu știu... Cum se numesc aceștia? Cum se numește crocodilul și...
Aligator?
Cum?
Aligator?
Nu, nu, nu. Ce clasă de animale sunt? Crocodilul, șarpele, reptilienii. 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 Reptilienii și că ăștia mănâncă copii și de ani de zile se spune asta. Că regele Angliei și regina servesc dimineață copii la micul dejun și chestii. Știți că se spuneau toate prostiile. Și acum aproape toate aceste scenarite, tot așa... se pun în seama asta. Acolo se întâmplă tot, acolo se hotărăște lumea, acolo vine Mossadul, acolo vine KGB, acolo vine... Acum să vedem, să vedem ce e, dar să nici nu se exagereze, pentru că s-ar putea să exagereze puțin, adică cu zeci de copii mâncați, cu tot felul de nebunii, dar în mare parte lucrurile sunt adevărate. A spus Părintele Arsenie despre timpul petrecut în închisoare că a fost rodnic din punct de vedere de omicesc, nu prea a vorbit Părintele despre asta. Dar știți că oamenii nu prea au vorbit. Adică lucrurile sunt atât de grave. A vorbit imediat după ieșirea din închisoare, a pictat la un an, doi, a pictat la Sfântul Elefterie pe Mântuitorul în Zeghe. Înțelegeți? Adică a văzut acolo chipul lui Dumnezeu suferind între oameni. Cum l-a văzut înainte suferind acolo, înainte războiului, l-a văzut acum cumva suferind între oameni îngrozitor. Împreună cu oamenii și l-a pictat în Zeghe. Adică a văzut acolo suferința umană cum cred că n-a văzut-o niciunde. Și asta a vorbit, asta a spus Părintele. Dar mai mult nu prea, oamenii nu prea pot duce greutatea unor asemenea lucruri. Și eu l-acuzam pe bunicul meu că nu-mi spune mai multe și nu înțelegeam de ce nu-mi spune. Dar acum numai din cele 10-15 cuvinte care mi le-a spus despre închisor, despre Rusia, despre tot ce a văzut, despre tot ce a făcut și mi se par greu de purtat. Greu de putut. Foarte greu ce spunea. Spunea despre un lagăr lângă care la Simferopol au fost așezați ei. Ei erau în Simferopol și aveau unitatea de artilerie și lângă ei era un lagăr evreiesc în care au adunat toți evreii din toată zona de către români. Dinspre Odessa și duși în zona aceea pentru să fie dați nemților. Și nu putea să uite cum acei evrei plângeau noaptea și ce strigau, cum strigau, cum vorbeau. Și ei erau țărani și ziceam, dar ce-au făcut oamenii ăștia mă așa rău? Că ce au ăștia cu ei? Adică și aducea aminte el că și erau oameni frumoși. Bine, el ca orice bărbat, și erau niște femei atât de frumoase. Asta i-a tras atenția. Și îi vedea cum îi lua grupul și îi ducea, nu se știe unde. Și ăia ziceau că stăteau în rând și ziceau, voi sunteți români, puteți să ne ajutați în limba lor, că ăștia întreba, ce zi mă? Și de obicei, soldații la sarabene traduceau, că vorbeau în rusă, vorbeau în ce. Și le spuneau că zic să-i salvăm. Păi cum să-i salvăm? N-aveau cum să-i salveze, nu știau cum să facă. Dar asta nu se poate uita. Și nu putea să uite. Cine poate să uite? După aia războiul, după aia venit înapoi închisoarea, după aia... De exemplu, mi-a povestit cum într-un astfel lagăr de muncă la Periprava, numai pentru că a zis un cuvânt în timpul ce te iau stufa acolo, până aici te iau stuful, a zis un cuvânt, ceva, s-au ajutat pe cineva când l-a zis, nu l-a ajutat, mă, pentru că unii se scufundau în apă și mureau, se necau. Și el l-a ajutat și pentru asta erau dintre ei, dintre deținuți, foști deținuți de la Pitești, transformați, reeducați și împreună cu gardieni l-au chemat noaptea și a zis hai încoace. Și l-au dus, a zis nu zi nimic. Și l-au scos din... Și l-au dus într-o hală acolo și l-au legat cu mâinile în forma crucii, cu fața în jos și atâta l-au bătut cu niște, nu știu ce, niște bâte groaznice, cu niște... pe spate, pe fund, pe picioare, pe... că au zis că luni de zile nu au putut să se miște, așa mergea. Adică, ei ăștia și le aducea aminte. Dar era destul, ce să mai zici mai mult de atât? Adică, asta cuprindea în sine cam toată grozăvia ce era acolo. Un cuvânt și numai să vrei să-l ajuți. Și el zicea că tot n-am putut să-l ajut și când a murit un preot, el ținea el minte că îl chema Foca, a murit un preot Foca și zice, noi l-am sprijinit așa în apă, el murise și l-am ținut ca să nu se scufunde ca mort fiind. Și zice, după aceea, oricâte acuze și au zis să iau că s-o pătimiți voi pentru că ați făcut asta, l-am scos la mal și am făcut un sicriu din, i-am împletit din papură sicriu și l-am îngropat noi, acolo, în delta, unde era la periprava și după aia au primit bătaie pentru asta, cum am spus, tipul ăla de bătaie, dar el zice și mi-am luat eu hotărârea să mă duc eu să-i spun soției lui, că era tot din Gorj, de undeva preotul acela Foca. Și când s-a întors, s-a dus și i-a spus soției foarte greu să spui asemenea lucruri. Că, părinte, să știți că a murit, dar să știți că noi l-am îngropat creștinește și l-am pus așa și ce au putut și ei să zică. Dar ei nu cred că se pot, nu prea avea cui să spună. Era și periculos să spui, n-aveai voie să spui așa ceva. Da. Și la Auschwitz, similar, deținuții mușcau din cadavre, din disperare. Da, a fost un evreu care a scăpat la Auschwitz și a fost la canal și neîncetat spunea, e mai rău, mă, ca la Auschwitz. Așa zicea, e mai rău, mă, ca la Auschwitz. Adică, ăia măcar te omorau când numai nu te omorau și gata să terminate. Când ăștia te țineau să te chinui înfricoșător. Ca să spună noi, nu am omorât, am murit din cauze naturale. Dar de fapt, te chinuia. Ce părere aveți despre noul tip de buletin? Până când nu ne bagă nu știu ce cipuri în creier, n-am nicio părere rea. Ce poate să fie rău? În afară de a avea date mult mai multe și a să știi cam totdeauna pe unde ești, ce faci, cam asta e. Nu e. Deci, din perspectiva asta, nu prea sunt de acord, pentru că aș vrea să avem libertate mult mai multă, dar nu se va putea. Nu. Dar nu pentru că îți influențează cumva viața, că nu îți influențează. Doar că se știe totul despre tine, tot mai mult. Și unde ești și ce faci și tot felul de lucruri. Dar prin faptul că în sine chipul ăla e detectat oriunde și... Dar altfel, pentru asta era împotrivă și în altul Bartolomeu când a hotărât să împotriva, și atunci se vorbeau despre anumite cărți de identitate, tot așa cu chip și a fost împotrivă, nu zicea că e ceva demonic, zicea că noi am luptat prea mult pentru libertate ca să ne dăm așa de ușor. Adică, dintr-o dată să fie, să se cunoască tot, dar oamenii preferă așa, pentru că preferă mai bine siguranța decât libertatea. Ei au impresia că așa sunt mai siguri, se știe totul despre ei, se știe unde sunt, se știe ce se întâmplă, asta va fi motivul și pentru care o să se implanteze în mână, pe frunte, pe unde se va implanta acel chip, ca să știe totul unde ești, dacă se poate acel chip să și spună, să aibă acea capacitate să spună și dacă ți este rău fizic și tot felul de lucruri. Și atunci oamenii vor prefera această libertate, această lipsă de libertate în numele siguranței. Tot mai mult. Se știe totdeauna unde ești, se știe totdeauna ce-i cu tine, să poți fi salvat, dacă te simți rău să vină salvarea imediat, dacă nu știu ce, dacă. Pe când așa trebuie să ai o doză de bărbăție, așa de încredere în Dumnezeu, de a merge încă pe calea libertății și să nu ai asemenea chestie. Eu aș prefera să nu fie, dar dacă se va impune, nu vă îndemn să refuzați. N-are rost, pentru că nu vă transformați în slujitorii satanei. Pur și simplu e o chestie mai... Deci cedezi din libertatea ta și din ce ți-ai dorit tu să faci și ce ai vrea tu să faci, să nu știe nimeni. În sens bun al cuvântului, și acum o să știe tot și nu o să mai ai nicio posibilitate să spui unde ai fost și ce ai făcut, dar... o să fii sigur, măcar. Da. Cred că această dezlegarea nebuniei în Occident, în sensul că știi ce pericol e acum în Londra, să mergi cu un aur la tine, cu un telefon, ți se fură instantaneu. Cred că această nebunie ce se întâmplă acum în Occident pregătește această, cum să zic, limitarea libertății, dar mai multă siguranță. Omule, de acum știm, camere de luat vedere cât mai multe să se vadă tot și noi să se știe unde suntem, ce pățim, ce se întâmplă cu noi și din punct de vedere medical, ce se întâmplă cu organismul meu în interior, dar și din punct de vedere exterior, eu să fiu cumva păzit. Și oamenii vor vrea. Și înțeleg că vor vrea. Mai ales că asta înseamnă că și arabii de acolo o să fie cipați și o să știe unde merge, ce fac, pe unde umblă și o să se știe când se apucă să facă bombe și ce vreau să facă și nu știu ce și nu știu cum. Deci sunt oferte excepționale, așa zici, domnule, extraordinar. Dar în același timp se termină o lume a libertății care a fost și pe care am dobândit-o după Revoluție și pe care am crezut că o să o avem totdeauna, se cam termină. Păcat. Eu nu vreau să renunț la libertatea asta, dar astfel de oameni care și-au ascultat glasul conștiinței în condiții grele se pot spune că l-au mărturisit pe Hristos. Bineînțeles. Cum să nu? Nu se poate ca acest torționar cormaș să rămână liber? Pentru că nu interesa pe nimeni să-i judece pe acești oameni. Acești oameni și-au făcut datoria. Așa cerea statul atunci, așa nu contează. Pentru că comunismul n-a fost condamnat. Înțelegeți? Dacă nazismul a fost condamnat, comunismul n-a fost condamnat. De aceea se ridică statuile lui Marx prin Europa, lui Engels. Nu e nicio problemă, pentru că comunismul n-a fost declarat și n-a fost condamnat ca o ideologie a morții și a crimei și a genocidului. Și pentru asta nu se întâmplă nimic. Acestor oameni nu li se întâmplă nimic, ei și-au făcut datoria, asta este. Da. Cam acestea, nu mai aveți întrebări, să zicem cuvinte.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât feruminii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
La Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește,
Părintele. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.